uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radio Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
Vse se začne takole, v enem dramatičnem sedanjiku. Virus izjemno agresivno poseže v naša življenja. Ker ga ne moremo nadzorovati, smo zastali. Vse smo ustavili, da bi lahko znova vzpostavili kontrolo. Ker so naši medčloveški stiki vektor, po katerem se širi SARS-2, smo se tem odpovedali. Okužb drugače niti ne znamo nadzorovati. Pravzaprav, ker ne znamo nadzorovati virusa, virus kontrolira nas. Zaznamuje in vodi naše celotno zasebno in pa predvsem javno življenje. Vse se vrti le še okoli virusa, ki je prestopil ta dozdevni Rubikon, ki nas ne bi prej delil družbo od narave. In pravzaprav je to družbo poslal ene črepinje. Družba se je odzvala tako, da so se posamezniki razmaknili, da se med njimi naredil prostor, iz nas pa je naredila, če zdaj povzamem to metaforiko, o kateri bom govoril, predvsem zamrznence na vesoljski ladji ali pa bojevnike v prvih bojnih linijah. Zavladal je strah. Najprej strah pred neznanim. Bojimo se namreč, da bomo virus prenesli na bližnje ali pa da se bomo sami okužili. Strah nas je, da bi zaradi njegovega vdora popolnoma odpovedal zdravstven sistem. Trepetamo, kaj bo z gospodarstvom, kako bomo preživeli. Virus se torej manifestira predvsem v obliki vprašanj nadzora oziroma povrnitve nadzora in prek strahu, brez katerega ni mobilizacije za vzpostavljanje te kontrole. Vsaj takšno je to osnovno razumevanje in tako je tudi nanj reagirala tudi naša nova vlada. COVID-19 ta skratka razume predvsem skozi metaforo vojaškega spopada. Zdaj, če imam malo digresije, ta boj je seveda asimetričen. Medtem, ko mi branimo obstoječo družbo z zamrzovanjem svojega premikanja in delovanja, virus kot prava gverila efektivno nadzoruje celoten javni teren. Kako učinkovit je ta gverilski nadzor, poveže to, da v svoji fukojevski disciplinirajoči maniri deluje tudi tam in takrat, kjer virus pravzaprav sploh ne opreza za nami. Ker ne vemo, kje se nahaja, se moramo obnašati, da se nahaja povsod. Okay. Ampak med tem, ko ne bi se mi zamrznili, se svet seveda ni nehal vrtet. Med tem, ko Slovenija kao pluje po neki puščavi vesolja, če zdaj parafraziram prvega med ministri, se v zadju nabira pravzaprav ena velika nervoza. Se je predvsem največja vladna stranka misel, da ne gre sam za čas obračuna s SARS-2, ampak tudi za čas in vprašanje obračuna z nekakšnimi notranjimi sovražniki. Zato marsikdo ne prestaja na to metaforo zavrnitve. V luči metafore spopada se pač zavedamo, da po pristanku in odmrznitvi teh nas kot potnikov ne bomo pristali tam, kjer smo vzleteli. To pa očitno tega kapitana in osebja te nesrečne vesoljske ladje kar malo žalosti ali pa spravlja v resen nemir. Vsaj sodeč po zdaj teh norih toksičnih napadih na medije strani prve med strankami. Ni torej čist nepomembno to, na kakšen način se delovanje vlade odraža v preizpostavljenih v kontekstu vprašanja strahu in nadzora. Če se je zdelo že na začetku, da Janša mogoče svoje mandatarstvo nastopil s kar enim užitkom, ki naj bi ga prenašal ta obet večje koncentracije kontrole zaradi epidemije, je pa očitno tudi to, da je res nekaj na tem, da se vlada intimno vse ni čist odrekla ali pa distancirala do vprašanja strahu pa lovljenja kontrola tudi kot nekih vzvodov za doseganje trajnejših učinkov v družbi. Vlada, na primer, svojimi napadi na kritike, na drugačna mnenja in pa gesli, ki jih mogoče lahko najbolj povzamemo tist uživajte dokler lahko od Kacina, kaže na to, da se bori za nadzor nad ljudstvom, nad demosom, evo, če uporabim njihovo besedo, in ne sam nadzor nad COVID-om. Ampak kaj, ko se demokracija sami svojimi mehanizmi vzvodi, tudi v času pandemije ne pusti kar tako zapred za tiste štiri stene do takrat, ko ne bi se potem unovično izkrcali oziroma ko ne bi pristali na kjerkoli že. Problem teh reakcij je, da če se poslužim še mogoče ene medicinske terminologije, da so te enostavno preveč alergijske. Ta imunski odziv vlade na kritike je tako pretiran, in povzroča v družbi brez odvečne vnetne procese. S tem pa škodi celotni državi, pravzaprav s tem škodi tudi samo se. Bolj, ko vlada kliče na okop in razlaga, kako ne bi zdaj v začasnih ukrepih potrpeli, bolj postaja očitno, da resno računa tudi na to, da se želi pod radarjem uveljaviti tudi nekaj v smislu trajnih sprememb oziroma neke trajne družbene spremembe. Pravzaprav je skor patetično v tem, kako se SDS nenehno pritožuje nad medijsko sliko, tudi v časi, ko so na oblasti in v času, ko jih tudi po dvakrat na dan gledamo v prenosih njihovih referatov oziroma referatov predstavnikov vlade, ki pa itak delujejo kot eno svetovno prvenstvo v mansplainingu. Vse drugačne poglede pa pripombe pa jemlje kot napad in v kontraofezivi v tej prispodobi vojne, kot en napad na medije, kar je pa pravzaprav gre v kontraofenzivo z enim napadom na medije, kar je pa seveda pač kontra, bom rekel, nekemu demokratičnemu stroju družbe. Zdi se celo, da so vladni predstavniki brali Lenina, ki seveda trdi, da je prav katastrofa tista, ki lahko katalizira družbo oziroma družbeno in transformacijo, ali pa da so brali Naomi Klein z doktrino šoka. Zdaj, ne razumem pa tega, da ni nič narobe s tem, če jih dokdaj upozori, da to niso ravno navodila za uporabo tega svojega, te njihove vesolske ladje, ali, da to, ali pa navigacijski pripomočki za vodenje te vesolske ladje Slovenije, v kateri naj bi se prebivalstvo pa kar zamrznilo. Malo preveč si živo domišljajo, da smo res v vojni, da gre tokrat pri spopadu z medijo pač za informacijski del vojne. Vojni pa je kao, a ne, itak treba obračunati z vsemi sovražniki, tudi z notranjimi. Vojni se je kao itak ne treba odrekati. Prav ta geslo uživajte, dokler lahko je tisto, katerem se skriva ta ključ do intimne in mogoče dejansko nezavedne filozofije trenutne oblasti. Najbolj tragično situacija izpade takrat, ko eksplicitno deluje tako, da intuitivno prepoveduje vse družbene dejavnosti, ki nudijo užitek, sploh če so to v socialnem kontekstu kao, če se lahko sprehajate, delajte to na asketski način. Ne hoditi v parke, ne hoditi po ulicah, predvsem pa ne hodite nikamor, kjer vas lahko dovid, če bi bili pa sploh, pa ne, če bi bili dobre volje, ker dobra volja, to je tist, kar je pa v vojni čist neprimerno, je čist nespodobno. Dobra volja širi virus. Ne? Če smo natančni, oblast brez cinizma dopušča, da se družite. Ampak če se družite, tako da ne uživate, vsaj nominalno trpite, če torej to počnete na delovnem mestu, recimo sploh v tovarni za tekočim trakom, pol komot lahko bivate tudi s drugimi ljudmi. Puritanstvo pa mučeništvo, ki se ga grejo, gresta pa seveda fantastično z roko v roki s to industrijsko vojaško retoriko, ki zdaj prevladuje. Zato seveda tudi ne smemo v sosedno občino, da ne bi tam popasli čemaža ali pa regra takavo, ker se to ne spodobi in če ne prenehate, bomo našli razlog, zakaj tega ne smete početi in bomo pol tudi z odlokom to uveljavili. Edino užitek, ki je še ostal, je očitno ostal, vsaj ta, ki je dovoljen, užitek v pravičniškem redu, ki pa seveda eskalira potem štetje napačnih registerskih tabelc na obali. Tako da, če smo fair pa natančni, strukturirani plezir je tudi v vojski pa v vojni očitno dovoljen, transgresivni žasons, ne, to pa v času spopadu z virusom seveda ni na mestu. Še zlasti ne v javnosti oziroma izven prijavljenega prebivališča, ker kao je vojna. Problem seveda tega je, da nismo v vojni. Prevladujočo vojaško miselnost je treba postaviti v kot. Moramo poskrbeti, da se ta vodilna metafora vojne pozab. Povzročila je namreč preveč napačnih zadev, recimo zaprtje meja, odpravlja solidarnost med evropskimi državami, uveljavlja prakso vladanja z odloki in s tem poglobila demokratičen deficit. Na ravni evropskega kontinenta imamo pa sploh fantastičen rezultat s tem, da je požgala ta srd do te nebogljene, pripirljive in popolnoma in vse bolj neuporabne EU, da sploh ne bi zdaj v tem kontekstu v kakšnem NATO ali pa kaj temu, kar se tiče vojne. Vojna kot metafora situacije, v kateri smo se znašli, je zgubila tudi ves analitski naboj. Pač že več prikrije kot razkrije, če mogoče za začetku še bila vsaj približno uporabna metafora. res ni več nobene potrebe, recimo potem, da bi v majhnih radostih, ki vendarle obstajajo, iskali recimo vojne dobičkarje, kar se nam zdaj dogaja. Zato tudi vse to pogojevanje pomoči, ki se ga gre vlada v svojih zakonodajnih korona paketih, izpade tako prekleto neokusno. Namesto, da bi se z ukrepi zares da bi bili ukrepi zares enostavni in bi pomagali prebroditi to socialno in ekonomsko krizo, koalicija raj tehta o tem, kako bi za vraga bi preprečili, ne vem, ono, da bi hišnik, ka upravnik obloka izstavljal račune via SP, v času epidemije dobil ne samo več dela zaradi dodatnih nalog, ampak tudi pa si morate predstavljati pomoč v krizi, Madonna. Kaj pa, mislim, a je toliko pokvarjen kot vlada, da misli sam na svoj plitvi žep ali kaj? Mislim, prelepo nas prosim vse. Država očitno ne razume, da če ne bojo zaupali ljudem, vsaj minimalno, pač ne morejo pričakovati tudi zaupanja nazaj. In ne vidi, da s predvideno pomočjo samo zaposlenim, pa s tem pogojevanjem, ki se ga gre, resnično nihče ne bo obogatel. Ker nezaupanje do ljudi seveda obrodi sam še več nezaupanja. Zato trenutna oblast tudi ne razume, da so pripombe in pozorila, s katerimi jih zasuvajo zdaj vsi z vseh strani, čist normalen in legitimen, predvsem pa čist dobronameren pritisk, ne pa pritisk sovražnika, notranjega sovražnika. Zdaj, ljudje nismo v notranji sovražniki, nismo v vojni. Gotovo glede COVID-19 nima noben kristalne krogle. Za zdaj lahko samo upamo, da bomo mogoče, če že v letu pa pol, recimo, lahko cepili dovolj prebivalcev, pa očitno tudi mačka, ali kako že, da bomo v bogatih deželah to krizo zajezili. Mogoče se bodo valovi COVID-a ponavljali, mogoče bodo meje ostale zaprte več let, mogoče ne bo koncertov, pa predstav, pa festivalov še zelo dolgo. Ne vem, sumo pa vsi se mi zdi, da bo virus po svojem prihodu tukaj ostal, ne bo odšel kar tako. Z njim se bomo morali naučiti živeti in delovati, morali se bomo prilagoditi in odložiti to vojaško besedišče in pač sprejeti vsaj začasno neko kohabitacijo s tem virusom. Zato mogoče raj za začetek rečemo, da smo v krizi, ne v vojni. Mogoče je to dost blizu, recimo temu, da se ta vokabular spremeni. Smo v krizi kohabitacije zaradi novega obiskovalca v našem ekosistemu. Evo, če je kriza, zdaj vsaj ta hip primernejši označevalc, mogoče lahko ne uporabimo še eno ponarodelo frazo, in sicer tisto, da bo kriza konc, ko se bomo na njo navadili. Nehajmo se torej sklicevati na sovražnika in boje, ampak raj začnemo razmišljati o tem, kako lahko na novo oglasimo družbo, da se bo, ne glede na to, ali je za stalno ali začasno rešitev prilagodila na bivanje z virusom. Nikoli bomo morali smanjiti doživljaj našo krčevito željo, da bomo lahko čisto vse pod kontrolo. Poskusimo raj pogledati malo bolj ekosistemsko ali pa sistemsko in z razumevanjem, da so v naši družbi ne samo ljudje, ampak tudi bakterije ali pa virusi ali pa če hočete tudi vreme. Nanje ljudje, naša družba, ta v ožjem smislu, seveda močno vpliva, ne more pa pač ukrotiti narave. In ta se nam zdaj, evo, močno kaže. Ampak ker seveda spremeniti tega bojevitega mišljenja vsem ni tako lahko, se bo mogoče, ne bo mogoče uteho naslednja misel, če se bo virus želel obdržati v naši družbi, če bo hotel ostati del našega ekosistema, se bo moral verjetno tudi sam prilagoditi. Sam prilagoditi s kakšnimi koevolucijskimi rešitvami, s kakšnimi mutacijami, s katerimi se bo razvil morda v kakšen manj nevaren sev. In mogoče, ne pravim, da bo nujno tako, ampak mogoče se bo potem izkazalo, da virus vse ne ni tako absolutno zlo, da ni nek popoln sovražnik. Pa čeprav se ga seveda ne da odumačiti. Sej seveda noben ne prav, dejte si nehati umivati roke, pa nehaj, ne vem, pejte obiskati vse svoje ostarele svojce. Ampak dejmo raj počas brez te prizme besa ali pa neke užaljenosti pa revanšizma začeti razmišljati, kako na novo spostaviti druženje pa javne dogodke, vsaj tiste, ki se jih da. A je mogoče recimo konc meseca še vedno treba zadrževati vrata recimo knjižnic pa muzejev pa galerij. Ne vem, kako predreti te utesnjujoče mehurčke spletnih socialnih omrežij, ker še vedno ne moremo na ulice, na parke, na, na predstave, na otvoritve. Ne vem, ni se vse sculo v prah, kar nam je ostalo, moramo pod novim pogoji pač znova sestaviti za življenje. Do takrat pa dajmo pospraviti v predaju vso to vojaško retoriko, retoriko spopadov, ki ne služi več, ker se nismo zbudili v filmu Michaela Baya. Znašli smo se v vprašanju, kako prišleka ne, tega virusa, kako se zaradi tega prišleka, zaradi virusa prilagoditi in kako naj prilagodimo naše delovanje, da bo primerno za nadaljevanje življenja. Ne pa kako naj zdaj v domnevnem kaosu vojne, ali pa še bolj, v kaosu domnevne vojne, ob enem s čovno odstranimo tiste, ki se ne strinjajo z nami. Toliko.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radio Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.